Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін міне 7 наурыз 2018 жыл. Қазір сіздермен бірге таңсар бағдарламасы басталды. Алматы уақыты сағат 9:40 көрсетіп тұр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқындағы кезектегі таңсары бағдарламасы. Бүгін сәрсенбі. Сәрсенбінің сәттілігін тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Баршаңызға бүгінгі істеген істеріңіз табысты болсын, жемісті болсын. Бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, шаттыққа, жақсылыққа толы болсын деген ақ ниетімді әдеттегідей сіздерге аямаймын, тілеймін, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгін біреу жұмыста, біреу демалыста, біреу оқуда, білмеймін кім қай жерде болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, ең бастысы бүгінгі күндеріңіздің бәрі шаттыққа, қуанышқа толы болсын. Я, мейрам келе жатыр. Я, әйел азаматтардың, я, әпке қарындастарымыздың, апайларымыздың, аналарымыздың үлкен ұлы тойы келе жатыр десек те болады. Я, ертең 8 наурыз, біз Қазақстан халқы болып, біз осы мейрамды халықаралық мейрам деп атаймыз. Я, осы мейрамды біз мейрамдаймыз. Я, әпке қарындастарымызды, қыздарымызды, жеңгелерімізді, апа әжелерімізді, аналарымызды құттықтайтын сондай бір ерекше күн деп біз есептейміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осы күннің қарсаңында біз сіздерге бүгін аналар туралы біраз, әйел азаматтары туралы біраз әңгіме дүкен құрсақ деген біз. Я, егер ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен байланысқа түсуге асығыңыздар. Өйткені осы арна арқылы, бүгінгі біздің радио хабарымыз арқылы сіздер өз аналарыңызды, әйелдеріңізді, әпке қарындастарыңызды, ер адамдар, әсіресе сіздер құттықтай аласыздар. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар. Бүгін біздің студиядағы телефон нөміріміз, әдеттегідей сіздерге естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Міне қолымда осы смартфон тұр, міне хабарласамын десеңіздер, мархабат. Біздің телефонымыз қазір жұмыс істеп тұр осы нөмірдегі. Енді әдеттегідей жақсы әнмен бастаймыз. Я, содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышамыз. Әне бүгін осы әйел азаматтары туралы көптеген деректер, қызықты, әзілді, жан-жақты айтылған сөздер туралы бөлісуге дайынбыз. Егер сіздер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Қазір жақсы бір әнменен қоштап жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз.
Асылжан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім.
Мақпалым, өмірлік мақтаным. жаным, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Қасқағым сала көрмеші басқа мұң жүректі мұнау жылатта уалыста пара жатқаны
жалғастырамыз ары қарай, қымбатқа радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз, қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға. Міне бүгін 7 наурыз әйел қыздар күнінің қарсаңында біз осы бағдарламаны сіздерге арнап отырмыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгін әйел азаматтары туралы көп деген жақсы сөздерді айтуға тырыспағанбыз, әрине олардың үлкен ұлы мейрамы болғандықтан емес, жалпы біз әйел азаматын сыйлағандықтан, жақсы көргендіктен, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай жалғастырсақ, шын мәнінде қазір сіздерге әдеттегідей ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. Өткені біреу сапарға шығып бара жатқан шығар, біреу жұмысқа бара жатқан шығар, біреу қонаққа бара жатқан шығар, біреу ресторанға, мейрамханаға бара жатқан шығар, тойға бара жатқан шығар. Сондықтан да бүгін мейрам болғандықтан, мейрамның қарсаңында әдеттегідей міндетті түрде бір жерге шығып қыдырып келетін әдетіміз бар емес пе? Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге Алматыда және елордамыз Астанадағы ауа райы болжамы менен таныс бола отырыңыздар. Алматыда бүгін біздің сүйікті қаламыз, мегаполис, үлкен әдемі де шырайлы қаламызда, Алматы қаласында +4 градус болады деп күтіледі екен. Бүгін күндіз 4 градус болады, ал қазір +3 градусты көрсетіп тұр екен. Жаңбыр жауады деп күтілуде. Қазір де жаңбыр жауып басталып кетті. Бүгін мүмкін күні бойы осындай ылғалды күн болуы әбден мүмкін. Ал енді ел ордамыз Астанада -10 градус күндіз болады деп күтілуде, ал қазір -12 градусты көрсетіп тұр екен. Ол жерде әдеттегідей қар жауады деп күтілуде. Қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі ел ордамызға және біздің сүйікті қаламыз Алматыға арналған ауа райы болжамы осындай болды де. Ары қарай жалғастырамыз бағдарламамыздың тақырыбы әйел азаматтар арналған бағдарлама деп бастап кеттік. Әйелдер туралы әйгілі айтылған сөздермен бөлісе кетейін. Халық даналығында еркек бас, әйел мойын деген қадірлі сөз бар. Қазақ халқы қашанда әйел азаматын қадірлеп, құрмет тұтқан, оларға құрмет ретінде әсерлі өлеңдер мен әуезді әндер көптеп жолдаған. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға әйелдер туралы айтылған қызықты афоризмдердің бір азын алдарыңызға назарларыңызға ұсынбақпыз. Іскер әйел жаман еркекті орташа еркекті жақсы, ал жақсы еркекті рындығыл жібереді. Қадыр Мырза Әлі. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлырақ көрінген әйелге жау келеді. Хабит Мүсірепов. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл деген сөз, бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес, егіз адамбыз деген ғой. Ғабит Мүсіреповтің жақсы әйел ері ұялар, іс қылмайды. Енді Абай былай деген екен, әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Тағы да Абайдың әйел үшін сұлулық ақылдан гөрі маңыздырақ, өткен еркекке ойланғаннан гөрі қараған оңайырақ. Мәрлен Дитрих былай деген екен: әйел жерден шыққан ғой, ол да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы деген екен. Тұрмағанбет, әйелдерге көз жасы арқылы бар нәрсеге қол жеткізуге рұқсат. Еркектерді мықты ететін әйелдер. Әйелдерге қалай білдіртпей опастық жасауға болады? Осы сіз осы сұраққа қалай бастағаныңызды әйеліңізге әлде қашан сезіп тұрады. Егер әйелдің жанында оның нәзік әрі әлсіз жасайтын еркек болмаса, әйелдер қобыжыққа айналу мүмкін. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Адамның күні әйел мен, әйелдер мәңгі жасасын деп ен екен Үрсін Ерман. Я қымбатты радиотыңдармандар, осындай әйел азаматтар туралы қалжың, әзіл шыны аралас осындай афоризмдер де өте көп. Я мына жердегі осы әзіл шыны аралас кейбір афоризммен айтылған сөздерді сіздердің тағы да назарларыңызға ұсына кетейін. Әйелдер ерекше жаратылыс иелері, әлемнің ажырамас бөлігі. Олар жайлы айтылатын әңгіме, қозғалатын тақырып таусылар емес. Я назарларыңызға әйелдер туралы әзіл шын аралас на бір ойды сіздерге ұсынамыз. Әйелдерді уысыңда ұстаудың екі тәсілі бар, бірақ оны ешкім білмейді. Әйелдерді сөйлетудің мың бір түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Әйел қандай да бір өтірігін жасырғысы келгенде ғана шындықты айтады дейді. Әйел бәрін жасай алады, ал еркек әйелден қалғанын жасайды деген екен. Аз сөз алтын, бірақ бұл алтынды әйелдер ешқашан мойындаған емес. Әдемі болу оңай, бірақ соны айналаға дәлелдеу қиын екен. Әйелді бақытты ету қиын емес, тек әйелді бақытты ете отырып өзіңді де бақытты ету қиынның қиыны. Әйел қаласа еркектің бәрін алады, тіпті тегін де деген екен. Міне осындай қызық әзіл шыны аралас афоризм сөздерін сіздерге ұсынып отырмыз. Бұны біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті тыңдармандар, міне біздің бағдарламамыз жалғасуда. Егер ой пікірлеріңіз болса, ел азаматтарын құттықтаймын десеңіздер, арналарыңызды, әпке қарындастарыңызды, апайларыңызды, жеңгелеріңізді, тағы да басқа да ел азаматтарын құттықтаймын десеңіздер, құрметті тыңдармандар, мархабат 877-724-30 нөміріне хабарлассаңыз болғаны. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында айтамыз, тыңдайтын боламыз. Ал енді ары қарай тағы да бір жақсы әнге кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарайды көз, қой бәрін білген, қарайды көз.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сем осы бір әнді сіздердің назарларыңызға ұсындық. Бұны орындаған Мейрамбек Беспаев және Мадина Сәдуақасова әншілеріңіз. Я, енді ары қарай жалғастыратын болсақ, сіздердің назарларыңызға жағымды жаңалықтар айдарын ұсынайын, қымбатты тыңдармандар, назарларыңызға. Я, Гүлзира Айдарбекова қыз бала жағдайының бәрін жасап, жан-жақты қамтамасыз етеді. Продюсер Гүлзира келіндерінен көретін құрметті ерекше екенін жасырмады. Ол балаға бәрін өзің жасап беруге тура келеді деген продюсер қыздың уайымшыл әрі ұдайы қамқор болатынын айтты. Қызыңның болғаны қандай жақсы еді деп қоямын ішімнен. Ер балаға бәрін дайындап ескерді, оған қоса қадағалау керек, ал қыз бала өзі уайымдайды. Мама, кешігіп қалмайық, шайыңызды ішіп алыңыз, бал қосып ішесіз бе, сүт қосып ішесіз бе деп жағдайыңды жасаумен қатар жан-жақты қамтамасыз етеді екен. Кешеден бері екі келінім құрақ ұшып күтіп жаттыр. Дәмдастан дайындап тәтті шайын берді. Бізге осы жылы қабақ танытқандарынан артық бақыт бар ма дейді. Егерім келмес бұрын жұлдызым бөлек тұрғанына қарамастан уайымдап, уақыт тауып өзі шығарып салып әлек болатын. Мінеке енді ол да генерал келім болды. Заңғарын келінгенше әйгерім бар қызметті қолына алып жатқан ғой. Үйренгені өздеріне жақсы, жасағаны бізге жақсы. Ертең ұрпағы қуансын деп жазды продюсер Инстаграм желісіндегі парақшасында. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымыздың бірі бұл да осы отбасына арналып отыр екен. Сол хан назарларыңызды назарларыңызға осына кетейін. Бұл жолғы концерт бұрынғыдан өзгерек болмақ. Себебі Қайрат алғаш рет сахнаға үлгілі отбасыға әрі әке рөлінде шықпақ екен. Желде алда болатын концерттік афишасы пайда болды. Фотодан Қайрат пен Жұлдыз бен қатар жұптың төрт бірдей баласын көруге болады. Ананың мәңгілік жемісі ол өзінің баласы, ал баласының жеңісі анасының жетістігі. Менің жетістігім мен жеңісім ұлымның және отбасым. Немерелерім мен сіздердің қатысуларыңыз бен есте қаларлық көңілді кештің куәсі болуларыңызға шақырамын. Өздеріңіз қолдап, қорғап, шыңға шығарған қайраттарыңыздың кешін бірге тамашалайық деп бөлісті Гүлзира Үсенқызы. Айта кетейік, Қайраттың ән кеші 19 наурыз күні Астанадағы Қазақстан орталық концерт залында және 22 наурыз күні Алматыдағы Республика сарайында өтеді екен. Міне, сіздердің назарларыңызға бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз, қымбатты тыңдармандар, осындай болды. Ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге осы бүгін әйел азаматтарына арналған көптеген жақсылықтарды айтып жатырмыз, қымбатты тыңдармандар. Соның бірі бүгін сіздердің назарларыңызға мына бір өлеңді оқып кетейін. Қабылдаңыздар. Әйелдер ай, беу әйелдер жанарлы, қайбір елде адам онсыз жаралды. Сол әйелдің құрталады адамды, сол әйелдер құтқарады ғаламды. Арулар-ай, жүрегімді жылытқан, абайламай, мен өзімді ұмытқам. Жан ұқпайтын жанарыңнан сұрыққам, жалық баймын қылығыңа құныққам. Құрбылар-ай, бірің ерке, бірің паң, болмас оңай уысыңа жығылсаң. Көне көзден шын жақылсың ұғынсаң, мінезі кен керім сұлу бұрымшаң. Қарындасай кінә кетті көп бізден, адамдар көп қыз көз жасын төккізген. Кейде төбең шаршы алаң бұлт кезген, суретіңнен қорған амын сырт көзден. Аналарай сіздер десе отбасам, даналардай мақтанаңды мақтасаң. Таңдарың көп ұйқы көрмей атқызған, арманым жоқ ақ сүтіңді ақтасам. Бауырларым, аға інілер тілегім, анаң жарың құрдасың жүрегің. жүрегіңді жаралауға қимассың, ал ендеше аялайсың білемін, солай деп сенемін, деп жазған екен бұл өлеңнің авторы Ринат Әбдіқалық деген ақын. Я, міне, осындай әдемі керемет өлеңді қымбатты радио тыңдармандар, азаматшалар, әйел қыздар, апайлар, қарындастар сіздерге бағыштадық. Я, ендеше қазір тағы да бір әсем ән сіздерге бағыштаймыз. Я, жанымда бол әнін бірге тамашалай. Жалғаймыз бүгінгі мерекелеріңіз, мереке қарсаңындағы осы мерекелеріңіз құтты болсын деген келе, қымбатты тыңдармандар, сол мереке қарсаңында біз сіздерге осы бағдарламаны бағыштап отырмыз, арнап отырмыз, әйел азаматтарына арналған. Я, егер ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөмірі. Студияда қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, қымбатты тыңдармандар. Мына бір қызықты әңгімені сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін, оқып кетейін. Я, бір жігіт үнемі отбасын асырау үшін өліп талып қарбалас жұмыста жүреді екен. Бірақ әйелінің күні бойы үйде бос отыратынын ойлап, бұл әділетсіздікке төзе алмапты да тәңірге жалбарыпты. О, тәңірім, Мен әр күні таңнан кешке дейін қарбалас жүремін. Ал әйелім менің осы отбасы үшін қаншама тер төгіп жатқанымды білмейді. Ол екеуміздің орнымызды бір күні ауыстыршы. Ол ақша табудың қиындығы мен менің қадірімді білсін депті. Тәңір оның тілегін қабыл алды. Екінші күні таңертең оянып, әйелдің өзгергенін біліпті де, өз борышын өтей бастапты. Алдымен балаларын оятып, киіндіріп, таңғы ас әзірлепті. Күйеуінде ыстық қылас пен жұмысына аттандырып салыпты. Сосын балалардың түскі асын әзірлеп, сумкаларына салып, бірін мектепке, бірін балабақшаға апарып, қайтар жолда банкке кіріп, кезекке тұрып, ақша шығарыпты. Базардан үйге керек заттарды алыпты. Үйге келген соң күнделікті есеп дәптеріне бүгінгі шығымды қалдырыпты. Не керек қарбаласып жүріп, сағаттың бір болғанда байқамай қалыпты. Тіптен түске ас ішуді де ұмытып кеткен еді. Асығыс төсекті ретте кір киімдерді жуып шайыпты, үйшінің шаңын сорғызып, ас үйді тазалап болғанда мектептен қайтар балалар еске түсіпті. Жан ұшары жетіп, алдымен балабақшадан, сосын мектептен балаларын алып қайтыпты. Қайтар жолда сәбилерімен қызу әңгіме етіпті. Олардың көңілін табудың да үлкен жұмыс екенін сонда ғана сезініпті. Үйге келе сала өзі әзірлеп қойған тамақ пен сүтті беріп, балалардың сабағына көмектесіпті. Және бір жағынан құрғаған киімдеріне үтіктей отырыпты. Күйеуінің жұмыстан қайтар мезгілі есіне түсіпті де, дереу кешке ас әзірлеу қамына кірісіпті. Дастархан әзірлеп, ас ішіліп, балаларын да тамақтандырып, қойшы әйтеуір ыдыс аяғын жуып, түктелген киімдерді реттеп, балаларын жуындырып, ұйықтатыпты. Түнгі сағат 10 болғанда оның төзімі әбден таусылыпты. Бірақ бұл кезде оның бір күндік жұмыс уақыты әлі аяқталмаған еді. Екінші күні таңертең ол төсегінің жанында тізерлеп отырып, Тәңірге тағы да жалбарыпты. О Тәңірім, мен әйел азаматының күйбен тіршілігін сезіндім. Бұл менің қолымнан мүлде келмейді екен. Жалынғаным болсын, ерке қалпыма қайтқым келеді. Бешара пендем, бір күндік азапқа түскенді білем. Уәде бойынша қалпыңа келуін керек еді. Бірақ енді 9 ай күтуіңе тура келіп тұр. Кеше күнде сен жүкті болдың. Деген екен. Міне қымбат тыңдармандар, осындай қызықты қалжыңы аралас осы бір уақиғаны, әңгімені тыңдадыңыздар. Бұны дайындаған Алшын Матай деген екен. massaget.kz сайтынан біз оны алып сіздерге ұсынып отырмыз. Өте қызық, өте тамаша, ер адамдарға бір үлкен сабақ іспетті. Қадірлі қымбаттар тыңдармандар, сіздердің ер адам тыңдап отқан тыңдармандарға айтарым, сіздер әйелдеріңізбен қаншалықты осындай қарым-қатынастасыздар, иә, қаншалықты әйел азаматтарын сыйлайсыздар, иә, олардың еңбегін бағалайсыздар, қадірлейсіздер олардың күнделікті істерін, иә, олар біз кейде жұмыс істемейді деп осылай кінәлайсыздар, бірақ өкінішке орай олай емес. Олар күні бойы үй шаруасының өзі оларға жетіп артатынына біз сенуіміз керек, үміттенуіміз керек, иә. Міне қымбатты тыңдармандар, қызық осы әңгімеден кейін мен ойлаймын, сіздердің ой пікірлеріңіз қалыптасып жатса, хабарласа отырыңыздар. 877-724-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Иә, өте қызық екен. Қазір бір тамаша әнге тағы да бір кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
ашық жарған күлдерім сенсіз өткен түндерім хабарым қайда жарығым сен арманымсың таңдағанымсың жан қалауымсың мен жан жүрегіммен ел жүрегіммен өзің ойла
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, қазір келіп түсіп жатқан кейбір құттықтауларға назар аудара кетейік. Телефон номері соңғы 9215 деген нөмірден келіп түскен екен. Сүйікті әйелім қалампырды және анамды 8-ші наурыз әйел қыздар мерекесі мен құттықтаймын дейді. Әрқашан күліп ойнап жүре беріңіздер. Бар жақсылықты тілеймін құттықтаушылар. Арман және ұлым Алмат деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, міне осындай құттықтау аналарын, әйелдерін, жарларын құттықтап жатқан азаматтар сіздерге рахмет айтқым келеді. Иә, Арман, сіздің құттықтауыңызды жарыңыз және анаңыз қабылдады деген үміттемін. Иә, енді ары қарай жалғастыратын болсақ. Енді қымбатты тыңдарман, сіздерге пайдалы кеңес айдарына кезек беріп алсақ, содан кейін бағдарламамыз ары қарай тақырымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің пайдалы кеңестер айдарында қандай қызықты деректер бар екен, құлақ асып отырыңыздар. Қалай жатып ұйықтаған пайдалы? Арқаңыз ауырып, денеңіз қарысып қала бере ме? көзіңіз сүйін қояр емес. Басқаша жатыспен ұйықтап көріңіз. Себеп дұрыс жатпасаңыз, сыртқы келбетіңізге әсер беріп, жайсыз сезіндіреді. Қытай медицинасында адамның бір қырымен жатып ұйықтағанының пайдасы зор екендігі айтылады. Сол жақ қырынан жату асқорту үдерісін жақсарта түссе, оң жақ қырымен жату жүйке жүйесін босаңсытса керек. Кейде ет бетіңнен жатпа, бетіңді жоғары қаратып ұйықтама дегендерді де жиі естіп жатамыз. Бірақ бүгінде мамандар бұл пікірмен келіспейді. Мамандардың айтуынша, шалқасынан жатудың пайдасы айтарлықтай. Бойын мен бел еркін жатып, ал аяқ пен қол демалып қалады. Және де ол жүрек тамырларын тыныс алу жүйесін ас қортуды дұрыстайды екен. Ал қан қысымы жоғары адамдарға жастықты биік қойып, шалқасынан жатып ұйықтаудың көмегі тиеді. Сонымен қатар шалқасынан жату жас көрінуде де үлкен рөлге ие екен. Олай дегеніміз, шалқадан жатып ұйықтаған адамның беттегі бұлшық еттері босаңсып, терісі жазылады. Ал ет бетінен жатсаңыз, бетке тез әжім түсуі мүмкін. Десе де, ет бетінен жатқанда омыртқа аралығындағы шемішек босаңсиды. Бұлай жату тек қарны аш кезде ғана пайдалы екен. Тойып тамақ жеп болған соң ет бетінен ұйықтау гастритке ұшыратады екен. Қырынан жатқан адам қорылдамайды екен. Сол жақ қырымен ұйықтау өкпесі ауыратындар үшін пайдалы. Ас қазан ауыратындар сол жақ пен ұйықтағаны дұрыс дейді. Себебі осылайша қызыл өңешке ағып кіретін қышқыл сөлін азайтуға болады. Ал созылмалы соқыр ішек қабыну аурулары барлар оң қырымен жату керек. Және оң жақ қырымен жатқанда ұйықтағанда жүрекке түсетін қысым жеңілдейді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл пайдалы кеңесті біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Егер бір пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қопа-қоп қуанышты болар едік. Қымбатты тыңдармандар, қалай ұйықтағандарыңызға мән бере отырыңыздар. Қалай жатсаңыз, солай денсаулығыңыздың пайдасына әсер ететін қазір ғана естеріңізге сала кеттік. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғассақ, одан кейін міндетті түрде сіздердің құттықтауларыңызды ары қарай қабылдауға дайынбыз. Және қызықты әйел азаматтары туралы беретін деректеріміз әлі де алдында, әлі де бар. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Ал енді қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық. ары қарай жалғастырсақ, қымбатты тыңдармандар, иә, мына жерде менің қазір сіздердің назарларыңызға ел азаматтар туралы кейбір қалжың әңгімелерді оқи кеткім келеді. Иә, бұны қымбатты әйел азаматтары, әрине бұны қалжың ретінде қабылдаңыздар. Иә, қызықты қалжың ретінде. Біз сіздерді әрине ерекше жақсы көреміз, ерекше құрмет сый құрмет көрсеткіміз келеді және көрсетіп те жатырмыз. Бірақ бұл әңгімені қалжың ретінде қабылдаңыздар. Әйел адамды түсінудің екі ғана жолы бар, бірақ ол екі жолды әлі ешкім білмейді деп қалжыңдап жатады ерлер қауымы. Әйелдердің қылығы мен қыңырлығы жайында талай аңыздар мен қызықты анекдоттар, қалжың әңгімелер айтылып жатады. Ер жігіттер сонда да әйелдер қауымсыз өмір жоқтығын мойындайды. Назарларыңызға әйел болмысы туралы бірер қалжыңдар. Әйелдер 30 жасқа дейін жасарады, 30-дан кейін ғана жақсарады деген екен. Әйелді түсіну қиын емес, ол ашық жатқан кітап секілді. Қытай тіліндегі квант физикасы кітабы. Әйелдер кең пейілді, олар өз ерінің барлық кінәсін кешіре алады, тіпті ол кінәлі болмаса да деген екен. Әйелдер парадокс секілді, олар еркектерге алдымен өмір сыйлайды, сосын өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Қалқаралық әйелдер күні не үшін 8-ге белгіленгенін білесіз бе? Өткен олар әлемнің 8-ші кереметі екен. Әйелдер 50% жеңілдік деген жазуды көрсе болды, милары да 50% жұмысын тоқтатады. Әйелдер құпияға берік келеді, олар тек топ болып құпия сақтайды, олардың құпияларын кем дегенде 40 адам біледі екен. Табиғатынан бұйра шашы бар әйелдер шашын түзегісі келсе, шашы түзу арулар бұйра лағысы келіп тұрады екен. Әйелдерді түсінуге тырыспай-ақ қою керек, өткені олардың өздері әлі өздерін толық түсінбейді. Әйелдер ғана болды маған хабарласпа деп алып, артынша қоңырау күтіп отырады. Кез келген әйел адамда тек отыруға ғана ыңғайлы бір туфли болады. Тек әйелдер ғана тісін тазалап жүріп, ракин астына қоса жуып тұрады. Ал еркектер тісін жуып тұрып, раковина неге кір болмайды деп басын қаттырып жүреді екен. Міне, қымбатты армандар, бұл да массагет.кз сайтынан алынған осындай бірер әйелдер азаматына арналған қалжың әңгімелер, қалжың сөздер. Сондықтан да сіздерге осыны ұсындық, сіздер ренжімеңіздер, біз бұны қалжың ретінде сіздерге ұсынған болатынбыз, қымбатты радиотыңдармандар. Я, бұл өмірден алынған шындық, көп жағдайда осындай қызықты әңгімелерді біз естіп жататынымыз бар. Я, қазір бір әнменен жалғастырып алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайғалсақ жарасасың бой, еркелеші ерке қыз. Бір үзіңді жерге қыз.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Міне, қазір ғана тамашалаған әсем әндеріңіз бұл Ерке қыз әні болатын, Айқын Төлепберген әншінің орындауындағы. Енді біздің арнамызға келіп түскен тағы бір құттықтау менен бөлісе кетейін. 8515 телефон нөмірінен келіп түскен екен соңғы 4 нөміріне. Бүгінгі келе жатқан 8-ші наурыз мерекесі мен барлық әйел қыздарды шын жүрегімнен құттықтаймын дейді. Әсіресе анамды және қарындастарым Айсұлу мен Арайлымды осы мерекемен құттықтаймын дейді. Әр қашан әдемі болып жүре беріңіздер деген екен. Сәлем менен Қанат деген ағасы, яғни жағы анамыздың баласы. Міне, рахмет сіздің құттықтауыңызға, жолдаған құттықтауыңызды қабылдады деген сенімдемін, қымбатты радио тыңдарман. Сіздің құттықтағаныңыз үшін алғыс айтқым келеді. Енді қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға қызықты деректерді, қызықты да таңқаларлық деректерді сіздердің назарларыңызға кетейін. Өте қызық екен, мына жерде зейін қойып, құлақ асып тыңдап алсаңыздар. Әйелдердің басым көпшілігі сақалды ер азаматтарды сақалсыздарға қарағанда табысты, қалталы деп есептейді екен. Соған сәйкес біз сіздерге сақал туралы бірнеше қызықты деректі ұсынбақпыз. Сақал ағзаның тітіркенуінен, яғни аллергия қорғайды. Аллергиядан қорғайды. Сақалы қалың жігіт шаң тозаңнан, қоқымнан қорғанады екен. Ол әсіресе көктем, жаз мезгілдерінде таза ауамен серуендегенде ұнататын адамдарға өте пайдалы. Паганофобия, яғни сақалдан қорқатын адамдар. Бәлкім бұл сөзімізге сенбей отқан шығарсыздар, бірақ шын мәнінде де сақалдан қорқатын адамдар бар. Олар сақалды адамдарды көргенде сасқалақтап, үрейленіп, жүрек соғыстары желейді екен. Сақал ер адамдардың әлеуметтік мәртебесін өсіреді. 2012 жылы өткен зерттеу жұмыстарына сүйенсек, әйелдердің басым көпшілігі сақалды ер азаматтарды сақалсыздарға қарағанда табысты, қалталы деп есептейді екен. Оған қоса сақал ер адамды есейтіп көрсететін белгілі. Ал қыздар өздеріне үлкен жігіттерді жақсы көреді. Патшалар өздерінің сақалдарын құжаттарға қол қоюға пайдаланған. Ерте кезде патшалар өздерінің қандай күшті, қуатты екенін көрсету үшін сақалынан 3 тал қыл жұлып, қаулыға мөр ретінде басатын болған. Мұндай жарлыққа қалың жұрт ерекше назар аударған айтады. Ертеде сақал өсіргендер салық төлеген. Я, 17-ші ғасырда Ресейде салық өсіргісі келген сақал өсіргісі келген адам жылына 100 рубль төлеген екен. Сондықтан сақалды көбіне ықпалды беделді адамдар қойған. Әлемде ең бай ер адамдардың сақалы жоқ. Forbes тізіміндегі 89% ер адамдар сақалсыз, себебі сақалдан қазіргі қоғамда көбісі шошиды. Ал олар бизнес әлемінде ешкімді де үрейлендіргісі келмейді екен. Авраам Линкольн кішкентай қыздың сұрауы бойынша сақал өсірген. 11 жастағы Гейз Бедел есімді қыз президентке сақал өсіруге кеңес береді. Оның айтуынша Авраамның арық бетіне сақал жақсы жарасады екен. Кішкентай қыздың кеңесіне құлақ асқан Линкольн сақалын өсіріп, ақырында тарихтағы ең әдемі сақалды президент атанды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Бұл қызықты деректі massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Енді қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалды, бірақ сіздерге мына қызықты деректерді беруге әлде туралы әлі дайын материалдар беруге дайынбыз. Егер әйеліңіз бір нәрсені қатты қалап жатса, қалағанын алып беруге тырысыңыз, өйткені ол сонысын бәрібір алады, бірақ басқа біреуден деген екен. Біздің гардеробта қанша киім болғанымен киетін ештеңе жоқ деген қалжың бар екен. Әрдайым сұлу болып жүру оңай емес. Мысалы, өзіңіз жыл бойына аптасына 7 күн, күніне 24 сағат демалыстан жұмыс істеп көріңізші дейді. Шын мәнісінде әйелдердің қолынан бәрі келеді, тек күйеуін ренжітіп алмайын дейді екен. Әйелдерге көз жасы арқылы бар нәрсеге қол жеткізуге рұқсат деген екен біреу. Әйелдерге жылы сөйлессең болды деп ойламаңыз. Әйелдер де өздерін тыңдағанды қалайды. Егер білмесеңіз, алдау мен жасырып қалу екеуі де бір нәрсе екен. Әйелдер күйзелісті еркектерге қарағанда тезірек әрі оңайырақ жеңеді деген екен. Егер жанжалдасқан кезде біздің дәлеліміз таусылып қалса, бір тырнағымызды бояуға кетеміз. Иә, еркекті мықты ететін әйелдер деген екен. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне де жетіп қалды. Иә, бізге бөлінген бір сағат осы менен тамам. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі жұма күні кездескенше, біз енді қымбатты тыңдармандар, таңғы сағат бағдарламасында 9 наурыз күні таңғы сағат 9-да сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бір сағат көлемінде болған мен сіздермен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова